Blaðsíða 13. Þær eiga skjól í fjósunum okkar þegar þær vilja og við fáum þá að nýta mjólkina. Þær ganga frjálsar út í fjöru þegar þeim hentar.
Ó, tautaði Katja. Og er við að fara að rannsaka þær eða?
Rannsaka, spurði Sæmundur. Nei, vina mín, þú ert ekki að fara að rannsaka neitt. Svo réttan henni skóflu og benti á flórin. Þetta var alls ekki eins og Katja hafði séð fyrir sig galdrana. Hvað ætlaðist Sæmundur til að Katja gerði?